Banka ewlieni mill-Armenja, Arshin Bank, ingħaqad fit-tiġrija minn se jieħu l-HSBC Malta. Uffiċjalment dan il-bank issottometta l-offerta tiegħu. Dan il-bank Armen huwa ta' negozjant passat b'rabtiet mar-Russja. Itqal li dan il-bank huwa wieħed fost żewġ banek mill-Ewropa tal-Lvant biex jieħdu l-HSBC Malta. Ardis Bank huwa fost l-aqwa mill-akbar kumpaniji bankarji fl-Armenja u topera mal-71 uffiċċju fl-Armenja. Is-sena li għaddiet għamel profit ta' 209 miljun euro. Fl-Armenja din il-kumpanija għandha diġà f'idea l-HSBC. Qed jingħad ukoll li l-sottomissjoni minn Ardis Bank mhix mistennija tiffaċċja ostakoli min-naħa tal-HSBC. Meta tqis li l-takeover tal-HSBC Armenia kien approvat riċentament. Is-sita Ardin Bank huwa l-businessman Karen Safarjan li waqqaf il-bank fis-sen 2003. Wara li beda l-karriera tiegħu bħala inġinier, Safarjan li għandu 62 sena żviluppa diversi negozji wara li mar joqgħod ir-Russja f'nofs is-snin design. Kellu wkoll numru ta' ħatriet f'kumpaniji prominenti Russi. Data ta' l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li sa tmiem is-sena 2024 il-popolazzjoni ta' Malta laħqet il 574,250, kważi 30% minnhom mhux Maltin. Id-data inħarġet biex ikun infakkar il-jum dinji tal-popolazzjoni u tiżvela t-trasformazzjoni qawwija. Iż-żieda naturali fil-popolazzjoni waqgħet 55.3% f'sena waħda biss u niżlet minn 432 fl-2023 għal 193 is-sena l-oħra. Dan it-tnaqqis drammatiku jirriżulta kemm ir-rati ta' twalid li qed tonqos kif ukoll mir-rati tal-imwiet li qed jolew e kif popolazzjoni ta' Malta qed tixjih malajr. Il-modell ekonomiku ta' Malta li kiber b'mod aggressiv taħt il-Gvern Laburista mis-sena 2013 issa jiddependi fuq ħaddiema mhux mill-Unjoni Ewropea. Iċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi jammontaw għal 29.4% ta' popolazzjoni f'Malta, żieda minn 27.8% fis-sena 2023 li jindika l-indispensibilità tagħhom għas setturi mill-kostruzzjoni sal-kura. L-immigrazzjoni lejn Malta minn barra l-Unjoni Ewropea hija dominanti bżieda ta' 24,200 wara hemm ċittadini ġejjin mir-Renju Unit. Ċittadini ġejjin minn pajjiżi terzi jaqalgħu medja ta' 18,443 euro fis-sena. Sostanzjalment inqas mill 22,912 euro li jaqalgħu ir-residenti Maltin u il 25,319 euro mill-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Analiżi tas-suq tax-xogħol ta' Malta isostni li Malta tkompli tiddependi ħafna fuq ħaddiema barranin f'setturi pagi baxxi. Waqt li dan iżid it-tkabbir ekonomiku. Riżulta wkoll f'dak li l-jum jiżul gruppi ta' drittijiet tal-bniedem jiddeskrivu bħala skjavitu modern. Malta qed tiffaċċja futur fejn il-popolazzjoni tagħha qed tixjir. Se teħtieġ minn dejjem akbar ta' ħaddiema barranin biex iżomm l-attività ekonomika u tappoġġja s-sistemi tal-pensjonijiet. Il-Partit tal-Ħodor ADPD qed iwissi li Malta qed tiffaċċja il-problema ta' overtourism li teddet l-infrastruttura il-komunitajiet u l-kwalità tal-ħajja. Deputat Chairman tal-ADPD Carmel Cacopardo u Segretarju Ġenerali Ralph Kassar sejħu għal riformi inkluż loti li l-Kunsilli Lokali l-Awtorità għal veto għal permessi ta' kiri short term. L-ADPD qed tikkritika l-istrateġija ta' tkabbi ta' turizmu Malti, speċjalment il-miri tal-Gvern li jinġabu Malta sas-sena 2035 4.5 miljun turisti, ċifra li ntqal hi imminenti permezz ta' projezzjonijiet diġà qed jerisqu għal 4 miljun turist din is-sena. Dan il-partit tal-ħodor qed jiddeskrivi din l-istrateġija bħala ta' traskuraġni u issa konsegwenzi severi fuq it-terminu fit-tul. Intqal fost oħrajn li bliet bħal Swiħi qed jiġu mibdula bi blokok ta' appartamenti ħafna minnhom jintużaw għal kerijiet short term mhux regolati. Malta qiegħda twetta strateġija nazzjonali ġdida għal kura paljattiva li għandha lan li ttejjeb is-servizzi offruti lill-pazjenti li jiffaċċjaw mar terminali jew kwistjonijiet ta' saħħa li jirrikjedu attenzjoni speċjali. Dan qalu l-ispeċjalista tas-saħħa pubblika Dr. Anthony Gatt li sostna li waħda mill-iktar sfidi serji li tiffaċċja s-sistema tal-kura paljattiva f'Malta huwa n-nuqqas ta' mediċini essenzjali l-iktar dawk biex jiġu kontrollati l-uġieħ u sintomi ta' mart mentali. Meta kienet jieħu sehem fil-programm għal kulħadd fuq RTK 103, Dr. Gatt qal li ċertu trattamenti bħalissa mhumiex disponibbli fil-pajjiż. F'ċerti każi mhux permess li jiġu importati u dan qed ipoġġi pressjoni kbira fuq il-pazjenti, il-familji tagħhom u anke il-professjonisti f'dan il-qasam. Permess ta' l-Istrateġija Nazzjonali għal kura paljattiva li qed tiġi implementata. Qed tiġi inkluża wkoll ħidma biex jinfetaħ is-suq għal dawn il-mediċini. Fl-Isptar Mater Dei qed isir investiment faċilitajiet u sodod ġodda. Hospice Malta qed tkabbar is-servizzi tagħha biex takkomoda domanda dejjem tikber. Dr. Gatt qal ukoll li kien hemm żieda ta' 40% fil-każi li jeħtieġu kura paljattiva meta mqabbla ma' 10 snin ilu. Waqt li wkoll qed jiżdiedu t-tobba speċjalizzati fil-kura paljattiva f'Malta. Il-petrobow tal-Forzi Armati ta' Malta P-71 l-ikbar u l-iktar vapur militari moderna għal-Malta mhux qed tintuża issa minħabba ħsarat fix-xaft. Il-P-71 li kienet ikkommissjonata f'Marzu 2023 żviluppat ħsara fwiet mix-xafs. Dan kien konfermat fil-Parlament mill-Ministru għas-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri, meta wieġeb mistoqsija parlamentari ta' deputat nazzjonista Darin Karabot. Il-P-71 hija wieħed mill-ikbar żewġ vapuri użati mill-Forzi Armati ta' Malta biex isiru offshore patrols il-barra ħafna mixtu tal-Gżejjer Maltin. Vapuri oħrajn tal-Forzi Armati huma iżgħar u jintużaw l-iktar għal patrols viċin iktar lejn il-kosta Maltija.